Esaten genizuen, gaurko saioan aipatu dizuegu espetxetatik eta auzitegitatik kasunetan notizia kezkagarria jaso genuela atzokoan euskal preso politikoekin lotuta, izan ere Jon Kepa Paroten baldintzapeko askatasuna ukatu du Parisek eta horren inguruko balorazio bat, erreakzio bat, hausnarketa bat iritzia jakin genuen eta horretarako herrirako Emili Marten dugu gurekin telefonoz bestalde egun honen Emili.
Egunon.
Bueno, zein da Jon Kepa Paroten baldintzapeko askatasun eskaria ukatu egin dute, horren herriratik zer balorazio?
Behor bai janduzun bezala, Jon Kepari bere lau erren eskaera da, sortzi urtaz, beraz bere lau erren eskaera bertan beran utzi dute, ukatu dute. Egirak egiten dugun balorazioa, beranik krudeltasun hori azpimarratu izan nahi dugu, berekin eramaiten duten krudeltasun hori eta bere familiarekiko ere bai, haiek bairatzen dutelako ere bai ez, hori dola hogeita lagurte, Jon Kepa bezala, eta gero gure kezkaz pimajatu nahiko benuk eta gure ahidura, erabaki hau ez doa gaur egungo aro behi honi, ez doa honekin, eta biziki ahituta ez gaitu gira atzoz, erabaki honekin gero ere bai, erabaki horrekin ere bai, biziki argiki erakutsi digutez, momentuz, espetxe politikarekin segituko zutela, eta ez zutela momentuz inongo aldaketarik emango.
Eta mezu bat ere, Frantziako Justizia Ministroari, herriratik,
bai,
Tobira
bai,
Jaunari.
Hori da, jadanik interpelatu ginoen Tobira Anderea gai honekiko, eta behitz ere gure kezka eta gure ahidura erarazi nahi jogu gai honekiko, eta ja bederen balintzapekoen inguruan ez, pausoak emaita euskal preso politikoen inguruan, hainbatek ez, posibilitatea dutelako, gaur egun kanpoan egoitea, balintzapeko askatasunak onartuz sinpleki.
Hogeita lau urte luze espetxean, eta gainera sakabana duta, bueno, hogeita lau erraz esaten da?
Bai, hori da, Jon Kepa hogeita lau urtea preso dela, berak bildu zuen biziosorako benetazko kondena, perpetuite kondena dela, hau da kondena bat ez duena mugarik, zu ateratzen datarik da benetazko biziosorako zigoja, aliz bola amabost urte egin ondoren, hasten altzen ez balintzapeko horiek eskatzen beraz bai, hogeita lau urte luze, gaur egun frantzistatuan den preso, kondena luzena den preso bada, zirekin batera dira txisto jaramburu jaka esesnal, eta berriki kondena hori dide bai, aplikatu dutez Mikel Kajerari azken hauzietan. Beraz bai, hogeita lau urte luze, eta ateratze datarik gabe, ez du eperik bere buruan, ez du eperik ez zindu perspektibarekin bizitu gaur egon.
Hori hain zuzen, aipatzen zenuen azken datu hori bereziki gogorra behar du presoarentzat.
Biziki gogoja izan behar da, ez duzu perspektibarik, zakizu noiz aterako ziren, bere kasuan bere laugerren eskaera da ez estatua, aitzaki lotxagajiak zaharkituak erango nuke, betiko ez, terrorista bat dela, terrorista bat ez dela aldatzen, eta bar, eolako aitzakiak dira, aski motzak direnak, eta gara bere tzat ez biziki zaira, eta bere familiaren tzat biziki zaira izan behar da, ez delako perspektibarik eta datarik. Eta gainera frantzestatuan hori gure eramaiten ari da eztabaida bat presondiak usteko eta ez piskatu jen inguruko eztabaida bat eta begira zertan ari diren berekin eta bestain bat presoekin ere bai.
Jon Kepa eta Jon Keparen familia aipatzen zenuen Emili eta hain zuzen edabide hoi igorritako harrean elkartasunare erarazten diezue.
Ba, bistan dena Jon Kepari eta bere familia gure elkartasun guztia erarazten nahi dugu eta behintzat egiratik segituko dugula ez, bata jauri lan zen, eta zerbait lortu arte biztan dena.
Bueno, Emili, nolabait kasu zehaz bat aipatzen genuen, larria, baina zehaz da, Jon Kepa Parotena, eta gaur, hileko azken ostirala, orokorrean euskal preso politikoen egoera, salatzeko egun seinalatua.
Hori da, gaur, beraz azken ostirak izan dira, euskal egi, ko egi gehienetan izan dira elgarretaratzak, beraz hori, ditugun aldarrikapenen inguruan, dena bizio sogurako zigoja, parot doktrina, perpetuite kondenak, dena edo larriki eridiren presoak askatzeko, sakabanaketarekin bukatzeko, eta bestanena deitzen dugu jendeari elgarretzaratzea hauetan parte hartzea. Ega da gaur ere behitzea egurrari behizik izarra dugula, baina importantea da elgarretzaratzea hauetan parte hartzea hilabetero.
Eta Jon Kepa Paroten egoerari edo egoerara itzuliz, horrekin lotuta ekimenen bat, protestenen bat, zerbait zehatza baduzu eskuartean herriran?
Ikusten ari gira egiekin momentuz, baina adiegoan egingo diren gauzetan.
Emilia, azken kontu bat, aipatzen genuen gaur azken ostirala dela eta protestak egongo direla Euskal Herri osoan, baina elkartasunak ez du deskantsurik eta asteburuari bizta izo bat emata besterik ez dago, larun batean kontu asko eta igandan ere bai, diot, Hendaia, Oiartzun eta Rabia.
Bai, hori da, larun batean izanen da futbito, zero antoratzen dena ez, futbito famatori, futbol txapelketa Hendaia non da jaitz futbol zelaian, non haibozi beti partartuko sibeda, eskubatzen azizte, han bertan, gauan bertan ere bai Hendaian izango dira konzertuak, eta jabian egin duzun bezala atortxuak izanen duzi amabos gehen edizioa, eta biharamunean, beraz hori hartzunen, laster bidean ekimena izanen da, koizeko behatxetatik goiti, beraz, itzordua enitz ere bai, aste buruntan, presota ieslarien aldekoak.
Emil Marten, herrirako kidea, bozeramalea, mila esker gaur guran egotatik, eta, bueno, Jon Kepa Paroti ezarri dioten, edukatu dioten, badintzapeko askatasun horren inguruko, bueno, urgentziazko balorazioa egitatik. Mila esker honetan.
Mila esker zuei, adio.